603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.
Центренерго заявило, що планує імпортувати вугілля для проходження опалювального сезону. Скільки, де і за якими розцінками Україна може його закупити? І що відбувається з вугіллям власного видобутку? Все це нам пояснив експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Давайте спочатку... перше питання, яке в мене виникає, що сталося із нашим власним видобутком? Зрозуміло, що величезна частина копалень, вона потрапила в окупацію. Але ми пам'ятаємо заяви минулого року. От я коли готувалася до ефіру, мені трапилося, наприклад, середина вересня 2022-го Герман Галущенко. Я його знову зацитую, найближчі два роки. Вересень 22-го. Україна буде розраховувати виключно на власний видобуток вугілля. Щоб на нього розраховувати, його ж треба видобувати і нарощувати цей видобуток. Були ж неодноразові анонси. Я не говорю навіть про ті часи до повномасштабного вторгнення. Але ж, де нарощування?
Так два роки ще ж через два роки, там у 24-му році, можна буде спитати, а де вугілля, як там один там теж питав, де снаряди? І ми теж час від часу питаємо, а де вугілля? А немає вугілля, тому що, знаєте, у нас є державні шахти, державні копальні, є недержавні. Ось ті, які недержавні, вони демонструють достатньо.
Демонструють, дійсно, тому що я сама хотіла спитати, а чому той самий, ДТЕК може, а Укрвугілля, це ДП, держпідприємство називається, а Укрвугілля не може. ДТЕК, десь всередині, здається, липня хвалився, заплановано 27 нових, увага, лав вугільних ввести в роботу. 14 вже було введено всередині літа, а це ж не кінець літа, можна зараз поцікавитися. А в нас я коли знов-таки готувалася до ефіру, я ж така перечитую все по вугіллю, по тегам, подивлюся, хто де говорив, я ніде не знайшла, щоб Укрвугілля сказало: вау, ми наростили.
Знаєте, тут є об'єктивні причини, з яких не нарощується видобуток, і суб'єктивні. Давайте спочатку з об'єктивних причин. Справа в тім, що ті шахти, які зараз експлуатуються, які належать так або інакше до форми близької до державної власності. Там різні, там і прямі державні підприємства є, акціонерні товариства, в яких там основна частка належить державі. Втім, проблема полягає в тому, що для того, щоб можна було наростити видобуток, потрібно вкласти кошти в розвиток відповідного видобутку. Але для того, щоб взяти кошти, потрібно їх десь отримати, ці кошти, наприклад, реалізуючи власну продукцію. А якщо собівартість видобутку перевищує ринкову вартість відповідної вугільної продукції, то реалізувати її на ринку не вдається. І це означає, що не вдається отримати кошти, і не вдається тоді і вкласти їх в нарощування видобутку.
Логічно,
об'єктивна причина: немає коштів. Де можна взяти ці кошти? Можна взяти кошти у держави. І, власне кажучи, держава достатньо тривалий період щорічно дотувала вугільну галузь, просто беручи і забираючи кошти з бюджету і перераховуючи їх на рахунки відповідних вугільних підприємств. Можна взяти кошти, залучити інвестора якогось, але інвестор не хоче інвестувати державні підприємства, отже їх потрібно акціонувати. Тобто перевести в якусь іншу власність, нехай і за збереження більшої частки державної власності. Але для цього потрібно реорганізувати оці вугільні підприємства, закривши ті шахти, які є збитковими. А що означає закрити шахти, які є збитковими? Це взяти шахтарів, зібрати їх, і всіх там, окрім цих шахтарів, ще й
весь персонал, скажімо так.
Да, їхні родини, всі компанії, тобто працівники, які обслуговують відповідну шахту, а зазвичай це невеличке містечко навколо цієї шахти, де, власне кажучи, всі якимось чином заточені, задіяні функціонуванні цього підприємства.
Ну, як тобто, це називається, що копальня для цього населеного пункту, припустимо, є от є ж термін містоутворювальний. Так,
містоутворювальна. І виходить так, що взяти, закрити і куди дівати цих шахтарів. А якщо їм сказати, що ми будемо закривати, ну, шахтарі ж люди, вони робітничої професії, правильно? Вони беруть там, що в них є там. Якісь залізяча, якісь там каски.
Ну, ми пам'ятаємо, страйки шахтарів через невиплачену зарплатню, це все зрозуміло. Ну, пане Геннадію, ну, добре, окей. Тут просто це одна окрема тема про видобуток, так? От ми окреслили проблеми, вирішення їх, ну, я зараз не бачу, ми можемо з вами поговорити, це, як можна було б це зробити. Але в нас є на носі опалювальний сезон, мені хочеться з'ясувати. Ну, я не знаю, от все, що я хочу вас спитати, зрозуміло, все, сьогоднішній ефір не влізе, це так на наступне залишиться, тому що я розкрила для себе от цю тему з різних аспектів, і я не могла себе зупинити, щоб припинити писати питання, так, як так? А чому так? А де? От десь так по дуже багатьох питаннях, тому хочеться, щоб ви нам окреслили деякі з них. От дивіться, ми згадували вже інші приватні якісь видобувальні підприємства. Окей, каже нам пан Чуркін, що будуть імпортувати вугілля. Ну, в мене є підозра, що дійсно українські якісь копальні приватні, вони будуть продавати вугілля дорожче, ніж, припустимо, «Укрвугілля» – державне підприємство. Ну, я не можу собі уявити, щоб вугілля власного українського внутрішнього видобутку було б дорожчим за те, щоб вести його, ну, припустимо, зі Штатів. Це ж нереально. Чому б в них не купляти його?
От ці якраз державні шахти, деякі з них, у них собівартість вища, ніж того вугілля, яке можна везти з Південної Африки, або навіть із В'єтнаму, або зі Сполучених Штатів Америки, причому з Тихоокеанського узбережжя, не з Атлантичного. Воно все одно буде дорожче.
З того, що я побачила по показниках, що було у відкритих джерелах, за рахунок, це дані за десь початок весни цього року, в Центренерго тоді говорили, що за рахунок державних вуглевидобувних підприємств покривається менше 50% загальної потреби ТЕС у вугіллі. І тодішній гендиректор Центренерго Володимир Єгоров, він давав якомусь із видань інтерв'ю і пояснював, що має підприємство, це державне підприємство, певні взаємини з «Укрвугіллям», мали, от я навіть зацитую, вже мали певну історію на той момент, як я прийшов у компанію. Ну, останнім часом Центренерго дуже часто змінюються керівники. От зараз, як я вже згадувала, Андрій Чуркін, він зовсім нещодавно, на початку серпня, був призначений. І от тодішній керівник Володимир Єгоров, він розповідав про «Укрвугілля». Наскільки я, далі цитата, наскільки я розумію, саме ця модель була запропонована Міністерством енергетики, щоб впорядкувати роботу державних шахт і державної генерації. По-друге, каже він, альтернативні постачальники в Україні дійсно є, але їхні ціни не дуже суттєво відрізняються відмовитися від тих, що пропонує нам «Укрвугілля». Ну, тут в мене дійсно питання виникає. Якщо не дуже відрізняються, чому і в них не закупати? Пане Геннадію, бачу, налагодився зв'язок. Це чудово. Дякую, колеги, за це. І якось так раптово обірвалося. Отже, давайте так резюмуємо, що в нас з цими державними копальнями, щоб ми далі попрямували все ж таки вже до імпорту, певно.
Так, немає зараз вугілля того ж державного видобутку, яке було б вигідно переробляти на енергію на теплових станціях, які також ось належать Центренерго. Була ідея об'єднати ті шахти, які видобувають вугілля, прийнятної собі вартості, з підприємствами, які генерують енергію, створивши такий собі конгломерат. Але все ніяк оце все не об'єднується.
Не складається.
Тому
шахти не реорганізуються, конгломерати не утворюються. В результаті будемо, дійсно...
Імпортувати.
Будемо імпортувати. Друге питання. Перш до того, що саме звідки зараз, в мене виникло. Чому про це Центренерго говорить наприкінці серпня? До опалювального сезону в нас скільки залишилося? Я не знаю. За теплої погоди, може, 3 місяці, менше. За холодної – 2 місяці. Воно буде риторичне. Чому зараз?
Так, просто... Де до керівництва Центренерго?
Тоді я вас питаю...
Раптово все відбувається. Раптово.
Зазирнули, а там нема. Пане Геннадію, я тоді переформулюю трошки своє питання. От дивіться, я ж правильно розумію, що якщо б компанія, сіла, подумала про це, припустимо, після закінчення опалювального сезону, припустимо, всередині квітня, всередині травня. І те, що зараз на носі опалювальний сезон не лише в Україні, а взагалі в Європі, у тій самій, це що означає, що на ринках ціна повзе вгору. Якщо б купувати його в травні, правильно чи ні? Дешевше
було? Ми забуваємо про те, що ми ведемо розмову про державне підприємство, яке не просто так веде бізнес. Воно про кожен свій крок мусить питати у кого? У чиновників. І казати: «Ай, нам потрібні гроші». А де взяти гроші? Від реалізації власної продукції. Яку продукцію продає Центренерго? Продає теплову енергію. Кому вона продає теплову енергію? Домогосподарствам. Що у нас там з цінами на теплову енергію для домогосподарства? Зафіксовані! Ким? Державою!
Що ж вони все одно отримають? Населення ж то платить?
Так, а за ці гроші не можна купити вугілля. І цих грошей недостатньо для того, щоб закупити вугілля. Тому Центренерго звертається до Кабінету міністрів і каже: «Дайте гроші».
Так ще ж не звернулося. Ще ж не звернулося.
Воно кожного року звертається по цьому.
Так, кожного місяця треба було звертатися, не зараз.
Не дають, тому що минулого місяця це було не на часі.
Як же ж не на часі?
Можна калатати в усі, в що там можна прокалатати і казати, що ось вже ж, вирішуйте це питання. А в серпні місяці ніхто не вирішував, тому що в серпні місяці усі були у відпустках. От зараз, як усі з відпусток повертаються, і буде починатися вирішуватись це питання. Десь шукати кредити, десь шукати якісь спеціальні фонди, десь шукати. Хоча потрібно було б, я б сказав, оцю велику клубок проблем розтягнути по окремих, повирішувати їх поодинці, ці проблеми, і врешті-решт до чергового опалювального сезону би цих проблем не було. А алгоритм вирішення є, він прописаний, він усі вже знають про нього, про цей, то потрібно з усіх цих величезної кількості дотованих шахт залишити лише ті, які є перспективними, в них класти кошти, які є, які зараз йдуть на зарплату тим самим шахтарям, запропонувати тим шахтарям, які можуть і хочуть працювати, більші зарплати на тих видобувних підприємствах, які будуть рентабельними, які будуть розвиватися, тим, які не хочуть цього робити, запропонувати щось інше в рамках, наприклад, тих пілотних проєктів, які були запущені спільно Україною та Німеччиною, забезпечити їхній соціальний захист. Колись свого часу ми оцінювали, і виходило, що державі було вигідніше просто платити гроші усім працівникам видобувних підприємств вугільних, просто платити гроші за те, щоб вони нічого не робили. І це було вигідніше, аніж дотувати...
Тягти це на спині у держави. Пане Геннадію, далі по питаннях. От я не знаю, я чогось не дуже зрозуміла. От я просто, ну, може це, ну, не знаю, якась дрібничка не варта моєї уваги, ну, але я сиділа от 5 хвилин, дивилася на ці заяви. І 25 липня. Прем'єр Денис Шмигаль. На складах маємо в наявності 1,5 мільйона тонн вугілля. Плануємо вийти на показник у 1,8 мільйона тонн. Увага, 5 серпня. Перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко. На складах українських ТЕС і ЦЕЦ накопичено 1,4 мільйона тонн вугілля. Тобто Шмигаль каже про 1,5 мільйона, Власенко про 1,4 мільйона тонн. 100 тисяч тонн. Куди?
А
куди
подівалися? На чому працюють кондиціонери? Ну, теплові електростанції що роблять? Виробляють електричну енергію. Для чого ця електрична енергія йде? Для того, щоб ми себе більш-менш нормально почувалися за такої плюс там 33, плюс 35. Ну, воно ж використовується, причому використовується в пікові години.
Тобто
зазвичай вранці, вечір.
За місяць Україна спожила з запасів, які мали бути на опалювальний сезон, 100 тисяч тонн вугілля. Тобто до цього, ми розуміємо, ну, най у вересні вже такої дикої спеки не буде, але все ж таки.
Ні, вона та спожила більше, просто виходить те, що вона спожила не лише те, що було видобуто і закуплено, але й частину з того, що було припасено на складах ТЕС. Це нормальна, до речі, ситуація, тому що ці запаси, вони змінні, вони плинні, це не фіксується так, що просто закривають склад і туди нікого не допускають. Головне, щоб надходження вугілля було більшим, аніж його витрачання. І це зазвичай так відбувається, наприклад, у тому ж, на тому ж самому ДТЕК. І, до речі, мене завжди оце цікавить, коли хтось з високопосадовців розповідає про те, що ми накопичили, ми забезпечили, ми зберігаємо. Хто ми? Да, ми пахалі, я і трактор. ДТЕК забезпечує, на Центренерго нічого немає, те ж саме з газом. Група «Нафтогаз» там у себе щось забезпечує, якісь іноземні трейдери забезпечують, а потім виходить міністр або прем'єр і каже, ми створили запаси. Хто ви створили запаси? Ви щось купили, один кубометр газу чи один кілограм вугілля? Ні, то створили запаси суб'єкти господарювання. Тому і, ну, потрібно вказати засобам масової інформації якісь цифри. Ну і
створили.
Каже, ми, ну, насправді, для того, щоб функціонувала нормально, функціонувала галузь, ну, цього там десь 2 мільйони тонн оцих плинних запасів.
Ага. Тобто, пане Геннадію, дивіться, те, про що говорив Денис Шмигаль, що необхідно накопичити 1,8 мільйона, ну це так, ну геть-геть-геть, отак, ну, найпотрібніший мінімум, а краще було б 2.
Ну, щоб, про всяк випадок, десь там ще 200 тисяч тонн, щоб ще було. А тут, знаєте, навіть можна не накопичувати стільки. Головне, щоб відповідні компанії уклали контракт на постачання цього вугілля до певної дати.
А от далі...
Вкладені, нормально. Mm-hmm.
А от далі в нас лишається ще 3-4 хвилинки ефірного часу, і наостанок, певно, найважливіше суто із, ну, з такої прагматичної точки зору. Андрій Чуркін, я нагадаю, шановні слухачі, це нещодавно призначений гендиректор Центренерго. Він серед іншого, що він говорив? Так, зараз я знайду цю цитату. Ту, ой-ой-ой, куди ж я її поділа. Прямо так дослівно я тоді не зацитую цього. Десь, ну, багато в мене дуже запасів інформаційних. Він говорив, що простіше за все буде Україні купувати вугілля у Польщі. І в мене виникає питання в такому разі, в яких обсягах та ж Польща може його поставити, за якою ціною?
Не знаю. Тут це буде залежати від того, про що йдеться. Тому що свого часу потрібно було для ТЕС, для українських, передусім антрацитового вугілля. Але, скоріше за все, там була така... кампанія з переведення блоків з антрацитової групи на газову групу вугілля. Якщо Центренерго перевело достатню кількість своїх блоків на цю газову групу вугілля, то можна ввести розмову і про Польщу. Але антрациту в Польщі немає. Тому тут не знаю, про що йдеться. Тут потрібно дивитися дійсно. Розкладку за марками вугілля, за енергоблоками, які працюють Центренерго.
Пане Геннадію, що вам тоді скаже з цього приводу? От, він каже, Польща, гендиректор Центренерго. Є дані від Держмитної служби. Січень-квітень 23-го. Обговорювати, чому Україна в 23 рази знизила імпорт кам'яного вугілля і антрациту в порівнянні з тим самим періодом 22-го, це, ну, геть інше питання. Але серед топ-країн, з яких Україна імпортувала вугілля, Австралія – понад 50%, Сполучені Штати – майже 30%, і тільки потім Польща – близько 16,5%. Тепер питання. Якщо Польща до нас так близько, чому ж ми звідти його не везли в цей період?
Немає там вугілля потрібних марок. Для того, щоб щось імпортувати, потрібно спочатку переобладнати енергоблоки на споживання відповідної вугілля відповідної групи. Якщо це не зроблено з якихось причин, або недостатньо було проведено відповідних робіт, то тоді Польща нам в цьому плані не допоможе. Тому, скоріш за все, це або Північна Африка, або Сполучені Штати, або, ну, я ж назвав екзотику на кшталт В'єтнаму.
Австралія, що це за половина всього вугілля? В них що, антрацит?
Вугілля ж це ж з антрацитом в Австралії теж проблеми, але знаєте, якщо йдеться про кам'яне вугілля, воно ж використовується не лише як енергетичне сировина, як енергетична сировина. Її використовують і хімічні підприємства, і металургійні підприємства, і тому вугілля буває різним. Може, з Австралії якраз там для якихось металургійних підприємств завозили вугілля, або для яких...
Слухайте, я про це не подумала. Це ж не тільки енергетики могли його замовляти собі, а і промисловість велика, так?
Це, до речі, могла б стати і причиною того, що у нас проблеми зі зменшенням імпорту, оскільки коксівного вугілля дуже багато Україна закуповувала, це був дефіцитом великим, і закуповувала його основному з Російської Федерації. А зараз металургійні підприємства далеко не всі працюють, м'яко кажучи, тому і вугілля потрібно менше для роботи цих підприємств.
Пане Геннадію, лишається одну буквально хвилина, доводиться відкласти добру половину тих питань, які ми ще могли зачепити, вкрай цікавих і дуже важливих. Але я вас попрошу, доводиться просити вже буквально двома фразами резюмуйте оцю заяву Центренерго, плани Центренерго, у що це може вилитися для пересічного українця, чи знайдуть вугілля, чи не знайдуть?
Знайдуть. Знову буде героїзм виявлений там, де можна було б
його... Сарказм деякий відчуваю я в ваших словах.
Насправді це ж питання виникає не перший рік. І алгоритми вирішення цих проблем вже є. Якщо на часі воно буде, стане на черговому засіданні Кабінету міністрів рішення усі гамузом, значить, усі поухвалюють, десь там гроші знайдуть. І буде на Трипільській ТЕС необхідна кількість вугілля для того, щоб забезпечити нас з вами теплом нас опалювального сезону 2023-2024 років.
А скільки необхідно державі в такому разі доведеться, скільки грошей виділяти? От якщо це вже світові ціни, розцінки.
Я не знаю, не можу сказати. Добре. Це, по-перше, це комерційна таємниця, а по-друге...
Ясно. Нехай це залишиться для нас таємницею, принаймні в рамках цього ефіру, але ми не полишимо дізнаватися.
Ми не будемо заплатити безпосередньо. Ми будемо опосередковано через...
Але опосередковано так і будемо. Про імпорт вугілля ми поговорили із експертом із питань енергетики Геннадієм Рябцевим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
603 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.